Sveiki žinių radijo klausytojai, eteryje laida Atviras pokalbis, prie mikrofono aš Lukas Oželis. Per pastarąsias savaitės Lietuvoje pranešta apie kelias žmogžudystės artimoje aplinkoje. Statistika rodo, jog dažniausiai tai yra net apie 80% atvejų smurtaujama prieš moteris. Prieš metus pradėjus veikti apsaugos nuo smurto orderiui, policijoje registruota beveik 50 tūkstančių pranešimų dėl smurto artimoje aplinkoje ir skirta daugiau kaip 20 tūkstančių orderių. Tad kokios yra pagrindinės smurto artimoje aplinkoje priežastys, ar smurto orderis yra pakankamai veiksminga priemonė, kodėl didžioji dalis nukentėjusi yra moteris, ir ar tokias tragedijas, apie kurias buvo pranešta žiniasklaidoje, kalbant apie Tauragės ar Skuodo rajono atvejus, galėtų užkardyti Stambulo konvenciją. Apie tai padiskutuosime šiandien su savo pašnekovais, Seimo nariu, savižudybių ir smurto prevencijos komisijos pirmininku Andriumi Navicku. Gerą dieną, rytą turbūt. Nevyriausybinės organizacijos Ribologija įkūrėja Rugilė Butkevičiūtė, sveiki.
Sveiki.
Vilniaus universiteto teisės fakulteto docentė, kriminologė Ilona Michailovič, sveiki.
Labas rytas.
Policijos departamento viešosios policijos biuro viršininku Vytautu Grašiu, sveiki.
Sveiki,
gyvi. Pone Grašy, norėčiau pradėti nuo jūsų. Čia tos keli pranešimai vienas po kito buvo, aišku, kai na, yra tiek daug žinių per tokias kelias trumpas dienas, na, labai lengvai galima išpūsti burbulą, kažkaip galbūt na, padidinti problemą, bet aš norėčiau išgirsti tą statistiką ilgesniam laikotarpį. Kokie jie yra Lietuvoje, kokios yra tendencijos, ar tų nusikaltimų artimoje aplinkoje mažėja, didėja, kalbant turbūt konkrečiai ir apie nužudimus, nekalbant tik apie tos, na, galbūt smulkius sužalojimus, tai kokios yra tendencijos?
Na, tendencijos dėl, sakykim, smurto artimoje aplinkoje išlieka stabilios ir, sakykim, nuo sausio 1 iki birželio 30 šiai dienai turime, policija gavo 26 tūkstančius pranešimų dėl smurto artimoje aplinkoje, pradėjo 3400 iki teisminių tyrimų, na, ir buvo 10300 atvejų skirtas smurto artimoje aplinkoje orderis. Vėlgi, turbūt, kalbant apie nužudimus, na, irgi tikrai neturime augimo, ta prasme, šiek tiek mažėjimas, tačiau absoliuti dauguma tokių nužudimų vyksta buityje, tai reiškia, kad, na, tam tikro smurto pasiekmes, tam tikro netinkamo elgesio pasiekmes, vėlgi, kam yra įsteigtas ir smurto artimoje aplinkoje orderio institutas, tam, kad turbūt būtų užbėgama už akių tokiems įvykiams.
Kaip policija mato, kokios na, yra pagrindinės priežastys, kodėl yra smurtavimo artimoje aplinkoje, kaip taip na, atsitinka, kad kažkaip situacija priveda žmonės prie to, kad jie nusprendžia pakelti ranką prieš savo artimuosius, kaip mato na, policija smurtautojų pagrindinės priežastys, pagrindinius motyvus.
Na, turbūt, jeigu pasakyčiau, kad 74% atvejų, kuomet buvo įtikiamas smurto artimoje aplinkoje orderis, dalyvavo alkoholis, tai yra buvo apsvaigę asmenys ir dažniausiai apsvaigęs tas asmo, kuriam įtikiamas orderis, turbūt viena iš pagrindinių priežasčių yra alkoholis. Be abejo, ta kultūra, tas neatsakingas elgesys, vėlgi pagarbos toka, na, tie yra elementai, ko pasekoje kyla tie smurto atvejai.
Pone Michailovič, jūsų norėčiau paklausti, kaip jūs matot, kur yra pagrindinė priežastis, kad Lietuva, na, palyginus su kitomis Europos Sąjungos šalimis, turi tikrai na, daug daugiau smurto atvejų artimoje aplinkoje?
Tai pirmiausia, nemanau, kad Lietuva kažkuo išsiskiria iš kitų šalių. Bendrame kontekste, aišku, sudėtinga, kad būtų pateikta statistika. Tačiau yra atliekami tyrimai, pavyzdžiui, 2019 arba 2021 metais FRA organizacijos tarptautinių žmogaus teisų pagrindinės agentūros organizacijos likti tyrimai parodė, kad smurtas visur egzistuoja ir Lietuvoje taip pat Lietuva nėra išimtis. Kitas dalykas, kaip reaguojama į smurto atvejus ir kaip su tuo gyvenama. Ir praktiškai, jeigu kalbėti apie smurto atvejus ir prieš tai, kaip paminėjo policijos pareigūnas, čia matyčiau tokią gal problemą. Iš esmės, pranešimo apie smurto atvejus skaičius išlieka stabilus. Vienu metu buvo kalbama apie tai, kad jis daugėja. Tačiau užregistruotų nusikalstamų veikų susijusių su smurto artimoje aplinkoje vienu metu net mažėjo, Dabar tik tai tas skaičius stabilizavosi. Tai vat ir buvo keliamas klausimas, kodėl, jeigu daugėja pranešimų apie smurto atvejus artimoje aplinkoje, tai kodėlgi registruojama vis mažiau nusikalstamų veikų susijusių su tuo reiškiniu. Tai vat čia matomai ir buvo tas bandymas dėl arešto orderio, kad būtų galima tais atvejais, kai nėra galimybių pradėti ikiteisminį tyrimą, kad būtų galima pritaikyti arešto orderį, o dėl priežasčių, dėl smurtavimo priežasčių, alkoholis, tai yra tik tai tas paskatinimo priemonė tokia, bet nėra ta tiesioginė priežastis, o priežasčių aš gal ieškočiau tarp stereotipų, kurie vyrauja visuomenėje, kas leidžiama moteriams, ko neleidžiama vyrams ir panašiai. Ir taip pat pastaruoju metu daug kalbama apie tai, kad daug užgniaužta ir vyrų pasaulyje tarsi emocijų reiškia yra visuomenės uždraustas. Tai vat jeigu uždraustas savo emocijų reiškimas, tai ateina tas momentas, kai vis tiek tas savo emocijas jie išlieja kažkur, tai kur, artimoj aplinkoj.
Pone Grašy, dėl to smurto orderio, ar tai jūsų manimu yra pakankama priemonė, jeigu štai na, žmogus smurtauja ir dar būna, kad ir smurtauja pakartotinai, nes turime ir atveju, kai žmonės įvykdo na, tą smurtą artimoje aplinkoje kelis kartus ir gauna tos kelis smurto orderius, vis dėlto kažkokio tai teistumo, nusikaltimo, nusižengimo jie negauna, ar manote, kad na, tai pakankama priemonė stabdyti smurtą artimoje aplinkoje?
Na, tikrai sunku pasakyti, ar tai yra pakankama priemonė. Vėlgi, viena priemonė turbūt jinai niekada nebuvo ir nebus veiksminga, yra priemonių kompleksas. Ir vėlgi, visuomenės požiūris yra šitoje vietoje labai svarbus apie tą smurtą, ką kalbėjo prieš tai kalbėjusi pašnekovė apie tai, kad, na, vėlgi, tam tikra elgesio toleravimas, ta prasme, bijojimas pasikalbėti, draugų tarpė, bijojimas, na, vėlgi, apsitarti ir, sakykim, draugų tarpę apie priemonės, kokias galima imtis, kaip reikia kalbėtis, ką reikia daryti, kad to smurto nebūtų. Tai yra vėlgi tos kompleksinės priemonės. Na, tas orderio, būtent smurto artimojo aplinkojo orderis, kaip manau, viena iš priemonių, vėlgi, tačiau na, turime tokių atvejų, kuomet buvo įtikiamas orderis, tačiau asmuo sugebėjo 24 kartus pažeisti to orderio reikalavimus ir už tai vėlgi susilaukė atsakomybės. Tikrai turime atvejų, kuomet yra pakartotinai ir ne po vieną, ir po 4 kartus įteikiami smurto artimojo aplinkoje orderiai. Vėlgi, manau, kad na, šitoje vietoje tikrai labai svarbi rolė turėtų vaidinti pati visuomenė, psichologai, turbūt vėlgi žiniasklaida kalbėti apie tą smurto artimojo aplinkoje problematiką. Na ir kompleksas priemonių turbūt anksčiau ir vėliau turėtų pasiekti tam tikrą rezultatą.
Pone Butkevičiūte, jūs sutinkate su Grašiu, kad labai svarbu, kaip visuomenė į tai žiūri, kaip žiniasklaida tai pateikia, kaip mes suprantam šitą problemą, kaip mes ją interpretuojam, kaip mes suvokiam problemos lygį, jūsų nuomonė.
Aš manau, kad taip, tai yra na, apskritai puzlė, ir jeigu išmetam kažkurią iš jos dalių, nei policija viena dirbti negali, nei nevyriausybininkai, nei jeigu visuomenė, pavyzdžiui, bus labai nuostabi, bet institucijos dirbti netinkamai ir neturėsime teisės aktų irgi nebus gerai. Tai visuomenės mes vis dar gyvename prievartos kultūroje, jeigu taip pasižiūrėti, kalbant apie statistiką, daugiau negu 60% nukentėjusių nuo smurto artimojo aplinkoj asmenų nesikreipia pagalbos. Tai tie skaičiai, kuriuos mes matome dabar, tai jie neatspindi iš principo realios situacijos dėl to, kad nu, žmonės nesikreipia. Dabar kodėl žmonės nesikreipia? Viena iš priežasčių yra, kad nesusilaukia būtent visuomenės palaikymo ir vietoj pasakymo, kuo aš tau galiu padėti, yra klausimai, tai ką tu galėjai padaryti kitaip, nebūna vieno kalto ir panašiai. Tai tie prievartos kultūros pavyzdžiai galėtų būti, tarkime, smurto pateisinimas, ar ne? Nu, bet jūs pasižiūrėkite, ten sunku tam smurtautojui arba smurtautojui ir panašiai, tai kitas žmogus čia kažką netai padarė, galėjo patylėti, mato, kad žmogui sunkus metas ir taip toliau panašiai. Tada, tarkime, elgesys, galvojimas, kad kito žmogus elgesys gali išprovokuoti smurtą, ar ne? Nu, pavyzdžiui, žiūrėk, taigi nuolatos, tarkime, priekaištauja ir taip toliau panašiai. Tai galvojamas, kad smurtas gali būti išprovokuojamas ir žmogus nusipelno smurto, pavyzdžiui, neretas pasteisinimas būna išgalvoti arba realus neištikimybės atvejai. Žiūrėk, jeigu žmogus buvo neištikimas, Nu, aišku, smurtauti kaip ir nereikėtų, bet jeigu jau buvo neištikimas, nu, tai jau tada bent jau yra pateisinimas. Tai smurto pateisinimas yra mūsų prievartos kultūroje, lyčių stereotipai ir gale. Dėl galios dalykų vyksta smurtas artimoje aplinkoje daugiausiai. Ir čia yra ir Kanadoje daryta tyrimų ir su vyrai, kurie kalėjime sėdi už savo partnerių, tarkime, nužudimus arba labai rimtus smurto atvejus. Tai iš principo, žiūrint, kas yra bendra tarp smurtautojų, tai jie skiriasi savo ten ekonominę padėtį, išsilavinimu ir taip toliau panašiai, bet vienas bendras vardiklis yra. Ir tai yra požiūris į moterį kaip į mažesnę, mažiau vertingą, kaip į tą, kurią reikėtų kontroliuoti. Ką, va, kaip ir gerbiama Ilona minėjo, kad vyriškumo normos, to tradicinio vyriškumo viena iš normų yra, kad nu, tau turi paklusti, tu turėtum kontroliuoti. Ir toksai geriausias, turbūt, prievartos kultūros mūsų visuomenėje pavyzdys yra seksualinio smurto ir artimoje aplinkoje pateisinimas, ar ne, sakymas, kad žiūrėk, tai negi dabar klausiu, pavyzdžiui, žmonos arba partnerės ilgametės sutikimo norint, pavyzdžiui, su jie mylėti. Taigi čia yra nesąmonė, čia yra viena iš pareigų. Tai man atrodo, ypatingai per seksualinį smurtą toje pačioje artimoje aplinkoje mes labai gerai matome, kad vis dar gyvename prievartos kultūroje ir moterų nužudimai artimoje aplinkoje. Vat kaip ir Ilona minėjo, kad šiaip pagal statistiką mes nelabai skiriamės nuo kitų šalių, visur to smurto yra visame pasaulyje. Bet jeigu mes kalbam apie femicidus, tai yra moterų nužudimus artimoje aplinkoje, tai čia mes jau esame nu, vieni prie lyderiaujančių Europos Sąjungoje. Tai vat, nu, vėlgi ta prievartos kultūra jinai prisideda prie to.
Einam dabar į trumpą pertrauką, po jos grįžim į laidą. Grįžtume į eterį, tęsime laidą Atviras pokalbis. Kalbame apie smurtą artimoje aplinkoje. Dabar kreipiuosi į jus, Andrew Navickai. Ar sutinkate su Rugile Butkevičiūte, kad gaji smurto kultūra Lietuvoje?
Taip, būtent aš ir vadinčiau smurto kultūrą, tik tai ne prievartos, bet pirmiausia noriu padėkoti ir už šitą pokalbį ir už tai, kad mes galime kalbėtis būtent konstruktyviai šiandien ir aš dabar pagalvojau, kaip norėtųsi, kad ir šiame visada galima būtų būtent kalbėtis jau pripažįstant problemą. Ir pagalvojau dar vieną dalyką, kad visgi esame gerokai pasistumėję, dabar netgi žiūrint nuo to, nes prieš kurį laiką, jeigu kiūdavo panašus pokalbiai, būdavo, sakydavo, na, jūs čia kišatės į šeimos reikalus, kišatės, jūs čia bandote kažkaip, tai, nu, nebūna ten tos kaip sakyti, dūmų be ugnies, ir čia galbūt, čia kaip ir kalbėjo, galbūt čia vat yra kažkokios tai priežastis, bet mes turime suvokti, kad smurto kultūra yra vėžys. Vėžys santykiams ir tas vėžys kartais iš išorės nepastebimus, kartais jį pastebi tik specialistai, kartais mes jo nenorime pripažinti, bet jo padariniai yra nepaprastai suvokti. Net jeigu mes kalbame net ne apie nužudimus, kas yra jau tos, kada mes pradedame reaguoti, yra dar daugybė dalykų, net yra daugybė tyrimų parašyta, kiek tai kainuoja. Netgi taip atmetus visas tas moralinius dalykus, kiek tai kainuoja ekonomiškai mums. Ir šiuo atveju tada ir prasideda problema, kad prasideda yra pirmas dalykas smurto atpažinimas, smurto netoleravimas, gali ir stereotipai ir apskritai psichologinė gerovė kaip tokia visuomenėje. Nes šiuo atveju, kaip ir sakoma, kad na, mes daug jau rūpinamės aplinkosaugą, pradėjome galvoti, bet mes dar per mažai galbūt rūpinamės psichologinė gerovė. Tai šiandien aš dabar tai bandau plačiai kalbėti, nes tai, ką sakė mano pašnekovės visos, ar pašnekovai, tai yra tikrai labai tiesa. Nu, ta prasme, čia yra tik tai labai daug, ta tokia tema baisiai plati ir apie ją galima kalbėti įvairiais aspektais. Aš ypatingai dar irgi džiaugiuosi, nes noriu daugiau per pozityvą, kai šiandien kalbėti, policijos veikla ta, kad tikrai policija yra labai geri partneriai mums ir politikam, ir nevyriausybinėm organizacijom, ir jie yra šiuo atveju ir orderio įvedimo prasme, tai čia policija labai rodė didelį iniciatyvą, būtent matydami iš savo nu, vat, kasdienių darbų. Nes vėlgi mes čia labai gražiai kalbame apie orderį ir apie tai, ar orderio pakanka, kada jis turi būti išduodamas, bet prisiminkime, kokie spaudimai būna apie jūs kitai, ar čia jūs nepertiklinius dalykus darote, kaip čia yra, o jeigu nubausite žmogų, kuris yra na, netinkamas, o kaip dabar darysite su tą vat, nu, agresorium, ar jūs juo gerai pasirūpinsite. Iš tikrųjų dar vis tiek labai visuomenėje gajus tuos, kad pirmiausia mes rūpinamės agresorium, o ne auka, nes nu kaip čia ta auka. Nu, tai, pavyzdžiui, orderis iš tikrųjų yra pirmoji priemonė, kai pagaliau nukreipiame į agresorių, nes iki to laiko, jeigu yra smurto atvejas, mes sakydavome, netgi gali kita, pavyzdžiui, moteris dažniausiai, jie galima iškraustyti, jie gali išeiti, paskui grįžti. Orderis yra pirmoji prevencinė priemonė tokia, kur mes iš tiesų dar nesant galimybei, sakysim, teisiniam priemonėm, nesant galimybėm iškelti baudžiamosios atsakomybės, iš esmės reaguojame.
Truputėlį trukinėjat jūs, aš tada galbūt perėsiu prie ponios Valonas, galiu tik dar paminėti klausytams, kad Europos Sąjungos skaičiavimais irgi, na, nėra, nesu tikras, kaip kiek konkrečiai skaičiuoja, bet yra toks patiktas skaičius, kad Europos Sąjunga bendrai, na, visoje Europos Sąjungoje prarandama per metus 290 milijardų eurų vien dėl smurto artimoje aplinkoje. Pone Ilona, aš gal tada į tą požiūrį smurto kaip, na, kažkas privatų reikalą, ne, kad čia yra kažkas tai privačios šeimos reikalai. Kiek jūsų manimų tai vis dar gajus toks požiūris Lietuvos visuomenėje, kiek tai po truputėlį keičiasi ir kodėl taip yra galvojama, na, jeigu žmogaus sveikatai kyla problema, kodėl vis dėlto tai, na, kartais traktuojama kaip tai, kas turėtų likti ir būti išsprendžiama toje pačioje šeimoje?
Manau, kad tai geras klausimas, ar smurto problema aplinkoj, artimoj aplinkoj yra tarsi tabu sfera, arba ar tai pasikeitė šitas klausimas. Praktiškai 2011 metais, kai buvo priimtas apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas, kuri buvo aišku, kad smurtas artimoje aplinkoje tai yra visuomenės valstybės problema ir valstybė turi pareigą užtikrinti saugumą šeimoje. Tačiau ar vis dar tas stereotipas, kad tai yra šeimos reikalas? Na, manau, gal mažiau apie tai kalbama, bet manau, kad pamastoma kartais, kad tai vis tik tai yra artimos aplinkos reikalas ir nevalia kištis. O tai, kad smurto pasekmės yra didžiulės ir tai, ką minėjo ir ponas Navickas, kad smurto kaštai yra didžiuliai ir mes apie tai praktiškai niekada negalvojame.
Bet kaip vat jie, kaip vat išskirsti tuos pinigus, nes aš sakau, mačiau tą skaičių 290 milijardų, bet kaip, na, konkrečiai tai yra apskaičiuojama, neteko atrasti tos informacijos, turbūt net ten daug visokių metodologijų, bet, na, kaip, gal trumpai paprastai paaiškinant, kaip vat vyriausybė suskaičiuoja, kiek valstybės praranda iš to.
Iš esmės yra atliktas tokie didžiulis tyrimas, kurį atliko Europos lyčių lygybės institutas, kurio būstinė yra Vilniuje, yra išleista studija apie tai, kad kiek kainuoja smurto kaštai. Ir praktiškai ten yra išskirtos kelios tarsi grafos, skiltis, kiek tarsi jeigu sumušamas žmogus, natūralu, kad jis jau neina darbą, jis nedirba, jam valstybė moka pašalpas ir panašiai. Taip pat jis ten kažkur jau praranda savo įgūdžius, dėl to jau vėliau reikės gal kelti kvalifikaciją ir panašiai. Daug tokių, aišku, mes negalim, žinot, iki cento suskaičiuoti tos visus dalykus, tačiau yra daromos pastangos ir vat tarp Europos Sąjungos šalių, tai ką padarė neseniai AIGE institutas, jie pamėgino tai suskaičiuoti. Aišku, tai nėra tokie, na, idealūs skaičiai, tačiau, na, tai yra bandymas pažinti tą tiesą. O dėl to, ką minėjo dar, jeigu galiu, ponas Navickas, apie tai, kad taip, pagrindinis dėmesys skiriamas paprastai tam pažeidėjui, nes jis baudžiamojo justicijoje visada pažeidėjas yra pirmoje vietoje. Ir čia iškyla daugybė tų tokių klausimų ir dilemų, kodėl jis. Ir natūralu, kad tas ten ir nekaltumo prezumcija ir kiti klausimai. Ir dėja, bet taip yra. Ir po truputį, pamažu atsigrėžiame į nukentėjusiai, bet šis procesas labai labai lėtas, norėtųsi, kad tai vyktų greičiau, bet vis tik tai tas pirmumo tarsi dėmesys, kuris pirma, kam kreipiamas, tai kreipiamas pažeidėjų, dėja, nu va taip tiesiog.
Būdžiamo. Bet dėmesys nebūtinai teigiamas, tiesiog dėmesys.
Tiesiog, va taip kaip yra, kad nebūtų orderis paskirtas tiesiog veltui, o žiūrėk, o kur jam paskui žmogui dėtis ir panašiai, tai negalvojame apie žmogaus nukentėjusiojo pozicijas, bet vis tik tai pagrindinis dėmesys skiriamas pažeidėjų.
Einam dabar paklausyti žinių, po jų grįšime ir pratęsime laidą. Grįžtame į eterį, tęsiam laidą Atviras pokalbis, kalbam apie smurtą artimoje aplinkoje. Aš norėčiau pradėti ir tęsti laidą kartu nuo klausimų iš klausytojų, arba tiksliau pastebėjimų. Karolis rašo, kad valstybė šiuo orderiu suteikė savo nepateisinamą teisę išvaryti žmonės iš jų namų ir dabar jau eskaluojama tema, kad reikia atimti ginklus. Tiesą pasakius, labai panašu į Putino Rusiją, sako Karolis, kitas pašnekovas bando lyginti esamą situaciją su trečiuoju reichu. Pone Navickai, tai kiek čia mes tempiam prie tų totalitarinių valstybių su smurto orderiu?
Mano supratimu, kad tai būtent žingsnis į visiškai priešingą pusę negu Putino Rusija, nes būtent Putino Rusijoje gale toks vat visiškas smurto kultūra yra ir netgi turbūt, kiek aš tenai žinau, tenai yra daug kovojama yra už nukentėjusiųjų teisės, bet jos visada labai atsiduria į sudėtingus dalykus, nes man atrodo, mes einame kaip tik į kitą pusę, einame į tam tikrą visuomenės detoksikaciją, smurto detoksikaciją. Ir smurto orderį šiuo atveju yra, na, jis sudėtinga priemonė. Taip, jis sudėtinga priemonė, ta prasme, kad šiuo atveju mes kalbame apie prevencinę priemonę, ko mes dar ir neturėjom, ko čia reikalingas mąstyme labai didžiulis lūžis, nes šiuo atveju orderis užduodamas tada, kada nusikaltimo sudėties nėra, bet policija gali konstatuoti, kad yra didelis jo pavojus. Tai būtent mes siekiame, kad nebūtų daugiau žudynių ar kažkokių tai kitokių vat, atvejų panašių. Ir tada, aišku, tada atsiranda tas požiūris, kaip čia ir Karolio klausime, o kaip dabar bus su tuo agresorium, kas pasirūpins juo, apie ką mes šiandien ir kalbėjome, o kaip čia dabar bus, kad čia vat, mes išmetam iš namų kažkokį tai žmogų. Atsiprašau, bet situacija yra ta, kad daugybė moterų iki to turėdavo palikti namus. Daugybė moterų gyvendavo su absoliučiai ir gyvena su didžiulėmis traumomis, kas yra nepaprastai sudėtinga ir ką mes neskaitome. Mes kalbame daugiau apie fizinį smurtą, bet yra psichologinis smurtas, yra elementarus dar lygas ekonominis smurtas, seksualinis smurtas. Tai šiuo atveju aš tikrai nesutikčiau. Aš man atrodo, kad paprasčiausiai čia lygiai taip pat sakyt, kad kodėl mes vėžių sergančiam žmogui verčiame daryti chemoterapiją arba spinduliuotę. Žiūrėkite, kaip yra. Tai mes darome todėl, kad yra, mes bandome gydyti lygą, kuri yra sudėtingesnė ir pavojingesnė negu tos siūlomos priemonės. Tai čia tikrai absoliučiai nesutiksiu. Čia, man atrodo, būtent tie tradiciniai naratyvai, kuriuos mes turime galvoje pakeisti, čia vat ir yra įgarsinti, kad tai yra, kad šiuo atveju mes tarsi saugodami žmogaus gyvybę, mes sakome, kaip jūs drįstate saugoti žmogaus gyvybę ir kažką pribodami. Čia taip pat, kaip yra daug šeimų, sako, kaip jūs neleidžiate mums mušti vaikų. Kaip čia, mesgi turime savo, mes turime savo auklėjimo priemonės. Ne, tai iš esmės mes turime visi kovoti su smurto, ta net ne kultūra, su smurto tuo virusu.
Pone Butkevičiūte, aš galbūt norėčiau jūsų paklausti, kaip žmogus, kuris vis tiek bendrauja su tomis smurto aukomis, jūs dirbate nevyriausybinėje organizacijoje, esate jos įkūrėja, kokios tai istorijos moterų, kaip jos, ar jums pavyksta išbrįžti iš tų istorijų, kaip, ar teko kalbėti, pavyzdžiui, koks yra tas tarpsnis, kai na, moteris patiria smurtą, po to tam smurtautui yra suteikiamas smurto orderis, koks tai yra periodas, kaip, na, kaip po to bandoma gyventi toliau, kai žmogus po tam tikro kiekio dienų grįžta, ar vat jūs galite pasidalinti tam tikromis istorijomis, kokie jūsų manimų esminiai akcentai?
Ribologija gauna nemažą dalį istorijų susijusių su seksualiniu smurtu artimoje aplinkoje, tai norėčiau galbūt pradėti nuo istorijų ir moterų pasidalinimų apie seksualinį smurtą, kurį jos išgyveno tada, kai buvo mergaitės, tada, kai buvo vaikai, Lietuvoje mes tokių turime kiekvienais metais apie 300, ir su artimoje aplinkoje išgyventų seksualiniu smurtu jos gyvena visą savo gyvenimą. Tai yra labai dažnai tą seksualinį smurtą patiria nežinau, tėvai, dėdės, dažniausiai tai būna vyrai, ir tai jom trukdo, iš principo tos traumos grįžta ir kai tau 20 metų, 25, 30 metų, nes dabar, kai mes pradedame daugiau kalbėti apie tai, tai gauname ir istorijų, kad aš galvojau, kad tai buvo, galbūt visiems tai buvo, ir dabar išgyvenu, negaliu dirbti ir panašiai. Jeigu mes kalbame apie suaugusias moteris, kurios, pavyzdžiui, patiria tą patį seksualinį smurtą nuo savo partnerio arba vyrų, tai dvigubai yra jautresnė smurto forma dėl to, kad nelabai kam yra norima apie tai pasakoti, nes Lietuvoje apskritai yra tabu kalbėti apie viską, kas yra susijęs su seksualumu ir intimumu, ar ne, nenorima yra kreiptis pas gydytojus dažnai, nenorima pasakoti, ir tos traumos iš principo, apie kaštus kalbant, tai į kaštus taip pat įeina ir negautos pajamos, ar ne, prarastos pajamos, nedarbingumo įvairūs pažymėjimai, tai yra praleidžiamas darbas, tai yra griūna tavo socialiniai ryšiai, yra kontrolės santykiuose, tu esi apribojama nuo savo artimos aplinkos, izoliuojama, ar ne, yra psichikos sveikatos, įvairūs sutrikimai auga arba reiškiasi, ir tada yra labai patogu visuomenė arba tam pačiam smurtautojui sakyti, jūs pasižiūrėkite ją, jinai visiškai neadekvati, jinai neadekvačiai elgiasi, jinai konsultacijas, jinai geria kažkus vaistus, bet prie to iš principo yra privedama, ar ne, ir turime mes tokią situaciją, kuomet yra sunku nutraukti smurtinius santykius. Tikras, nes moteris labai dažnai susiduria su tuo, tai jeigu yra tai blogai, nu tai ko tu neišeini, taigi va pasiemi ir išeimi, nu tai ką, aš tai žinok nekentėčiau, aš tai žinok iškart išeičiau. Nu, negalėtų iškart išeiti, nes smurto atveju yra naudojamos strategijos, smurtautojai naudoja strategijas ir iš principo tu dažnai esi visiškos kontrolės būsenoje, ar ne, ir konsultacijų metu su tom pačiom moterim irgi girdima, kad nu, mane, pavyzdžiui, įtikino, arba aš esu beveik tikra, kad aš neturiu kur išeiti. Yra sakomi tokie, aš tave radau prie konteinerio ir paliksiu prie konteinerio. Kas tu būsi be manęs tokia? Niekas tavęs tokios neims ir taip toliau panašiai. Jeigu tu išeisi, vaikus pasimsiu kartu. Tu ką nori, kad vaikų mokykla žinotų apie tai, kas vyksta mūsų šeimoje ir taip toliau panašiai. Tai vat dėl to nukentėję žmonės labai dažnai lieka smurtiniuose santykiuose arba dėl baimės, kad nu, kartais moteris sako, labai žiauriai skamba, bet būdama smurtiniuose santykiuose, aš bent jau galiu prognozuoti jo veiksmus arba matyti, o kai aš jo nematau, nu, pavyzdžiui, yra, tarkim, atsiskyrimas ar panašiai, yra santokos nutraukimai, santykių nutraukimai, tai mes tikrai susiduriam su tokiais atvejais, kuomet yra persekiojimas, laukiama prie darbo ir panašiai. Tai nutraukti smurtinius santykius yra procesas, kurio be pagalbos iš principo iš šalies labai sunku yra tą padaryti vienai.
Ponia Ilona, aš noriu dar paklausti apie susitaikymą. Kaip ir minėjau, yra tų atvejų, kai mes turime kelis smurto orderius vienam žmogui. Tas žmogus po to grįžta į tą pačią vietą gyventi su savo partnerį. Kaip, ar iš viso įmanoma, na, po smurto artimoje aplinkoje kažkoks tai problemų išsprendimas? Kaip vat smurtautojas su nukentėjusia vėl gali atgauti, ar įmanoma, kad atgautų normalų ryšį, kokios tam sąlygos reikalingos, ar tai iš viso įmanoma?
Iš esmės, dėl susitaikymo, apie kurį paminėjote, taip yra Lietuvoje tokia praktika, kurią kritikuoja SIDO komitetas, tarptautinis jungtinių tautų komitetas ir savo rekomendacijose Lietuvai nekartą išsakė savo nuomonę liautis taikyti susitaikymo procedūras baudžiamajame procese. Kodėl? Nes iš esmės šiuo atveju dar labiau pažeidžiama nusikaltimo auka, tai yra moteris dažniausiai atveju. Ir iš kitos pusės, tas susitaikymas, tas, kas vyksta, tai yra tas žodis, jis nesuprantamas. Neaišku, kas tai reiškia, ką tai reiškia susitaikymą, kas su kuo susitaiko. Dažnu atveju auka ir pažeidėjas ten nemato vienos kitus. Tai yra tiesiog formali procedūra, kurią pasiūlo galbūt prokuroras, matydamas galimybę, kad galima nutraukti į teisminį tyrimą susitaikius. Yra toks pagrindas pagal BK 38 straipsnį. Tačiau tai yra labai labai formali procedūra, kuri nedalyvauja joje joks kitas asmo, neutralus asmo, kuris gal galėtų padėtų išklausytų bent jau vieną kitą žmogų, bet Čia yra formalus procesas ir todėl aš suprantu, kad nesigilinant į žmonių poreikius, nesigilinant į jų situacijas, toks susitaikymas gali tik tai padidinti žalą, bet jokių būdų nepagerinti situacijos. Tai va, dėl tų susitaikymų. O dėl to, ką toliau, jeigu yra kokių priemonių, tai iš esmės vat, gegužės mėnesį Europos parlamento direktyva buvo priimta dėl smurto prieš moteris ir artimoje aplinkoje ir tarp kitko laiko yra numatytos galimybės ir tokie raginimai valstybėm kriminalizuoti nemažai atvejų, pavyzdžiui, kriminalizuoti savo įstatymuose vertimą tuoktis arba kriminalizuoti įvairius atvejus, kai smurtas vykdomas kibernetinėje erdvėje, yra numatytos būtent laisvės atėmimo bausmės už mano paminėtus veiksmus. Ir taip pat yra daug sunkinančių aplinkybių paminėta direktyvoje, pavyzdžiui, jeigu tai buvo prieš partnerį, nesvarbu, esam ar buvusi, arba netgi prieš žurnalistą, arba žmogaus teisių gynėją, kuris dalyvauja ginant nukentėjusio asmens teisės.
O grįžtant truputėlį prie susitaikymo, tas susitaikymas gali būti neformalus, nes jūs kalbate apie tokį labai formalų. Prašau.
Ačiū. Iš esmės, taip, jis yra labai formalus ir jau nekalbant apie tai, kad neaišku, kas lypi už to žodžio susitaik, kaip jis atrodo. Tai iš esmės nei prokuroras, nei policijos pareigūnas, jie nėra tie mediatoriai, tarpininkai, kurie galėtų išklausyti vieną pusę, paskui kitą. Ne tokios yra jų funkcijos. Tai jeigu mes kalbam apie, tai reikėtų kalbėti apie susitarimą galbūt, bet ne apie susitaikymą. Susitaikymas tai yra labai netgi žeidžiantis šiek tiek žodis, manau, ir neseniai atlikome tyrimą, kur tikrai pamatėme baudžiamųjų bylų sprendimus, kur priima sprendimas dėl susitaikymo, iš esmės daug va, tokių niuansų psichologinių lieka už ribėje, tai mes nematom tos situacijos. Sakau, nedalyvauja tarpininkas, mediatorius.
Galbūt. Ir jisai keistų situaciją kaip iš esmės?
Jeigu yra aišku, užsienio praktika, kur rodo, kad tarpininkavimas tokiais atvejais yra galimas. Tai nereiškia, kad visais atvejais reikia kreipti smurto atvejį į tokį susitarimo procedūrą ir daug yra žmonių, ypač moterų teisių gynėjų, kurios prieštarauja tokiom praktikom apskritai, tačiau kai kuriais atvejais, va toks dalyvavimas, dažniausiai atveju žmonės, kurie dalyvauja tokiose procedūrose, pavyzdžiui, mediacijos procedūrose, jie paskui nebegyvena kartu, bet jie bent jau, na, pakelta galva gali baigti tuos toksinius santykius žmogus ir daugiau nebekantėti.
Aš dar norėčiau paklausti, na, sužinoti, ar įmanoma dar kažkokiu tai papildomų priemonių. Taip, na, praktiškai visi turbūt čia pašnekovai sutiko, kad tas smurto orderis yra teigiama priemonė, leidžia apsaugoti aukas nuo smurto artimoje aplinkoje, bet vis dėlto ar yra dar kažkokiu tai papildomų priemonių, kurios galėtų būti priimtos, kurios galėtų užkardyti tas tragedijas, kurios vyko Tauragės, Skuodo rajone, ponia Butkevičiūtė, linksit galvą, prašau.
Papildomų priemonių tikrai yra ir gal kaip sakė ir gerbiamas Navickas, kad pozityvas tame, kad institucijos jos kalbasi ir čia mes turim žmonės iš skirtingų institucijų ir panašu, kad tikrai visos ir visi sutariam, kad problema yra ir jas stengiamės spręsti kaip tik tai galime, bet jeigu mes kalbame apie auksinį standartą, tai vis tiek yra Stambulo konvencijos ratifikavimas, jinai yra apaugusi mitais ir bus apaugusi mitais turbūt dar artėjant labiau rinkimams, ir čia aš noriu klausytojus paraginti atskirti tokius kraštutinės dešinės naratyvus kaip tradicijos, grįžkime į tam tikras tvarkas, grįžkime į tvarką, neikime į ten vakarus ir taip toliau panašiai, tai saugo kitas šitų naratyvų, o pati Stambulo konvencija, jeigu konkrečiai, tai pavyzdžiui, smurto lyties pagrindų sąvoka, kurios pas mus nėra teisinėje sistemoje, nepaisant to, kad mes kiekvienais metais jau 10 metų kalbam, kad daugiau negu 70, daugiau negu 80% nukentėjusios yra moteris. Kodėl svarbu yra turėti tą sąvoką? Dėl to, kad mes, kai vykdome prevenciją, suprantant Lietuvoje, kad tai yra galios nusikaltimas, kuris daromas dėl galios, dėl lyčių stereotipų, tai ta prevencija yra kur kas aktyvesnė ir geresnė ir tikslesnė, negu kai mes sakom, išblaivinkim tautą ir smurtas baigsis, nes nu, taip nebus. Kitas dalykas dėl kibernetinės erdvės nusikaltimų, tai turime jų augančius irgi atvejus, kaip ir ponia Ilona minėjo savo pasisakymę, tai yra didelis dėmesys kibernetinio saugumo sričiai, taip pat mes turime dėmesį prevencijai. Ir vat, kaip klausytojai, buvo klausytojų paklausimai, buvo labai susirūpinę iš namų išvejamais smurtautojais. Tai Stambulo konvencijoje taip pat yra kalbama apie smurtinio elgesio keitimo programas. Tai gali klausytojai būti ramus ir džiaugtis, kad smurtaujantis asmenys kaip tik raginami nebūti palikti vienumoje, kad būtų taikomos smurtinio elgesio keitimo programos ir būtų teikiama iš principo pagalba žmonėms, kurie nori keisti smurtinį elgesį. Ir taip pat dar paskutinis dalykas, kuris labai svarbus, yra sutikimo įtvirtinimas mūsų pakankamai archaiškam baudžiamajam kodekse, jeigu mes kalbėtumėm apie seksualinio smurto reguliavimą ir mes matome, kad Stambulo konvencija ratifikavusios šalys, tai tokios kaip Islandija, Švedija, Graikija, Kroatija, Danija, Malta, jos iš principo į savo ir baudžiamąją justiciją įdėjo sutikimo sąvoką, kai mes kalbam apie seksualinį smurtą, nes dabar pas mus yra tik tai jėga ir lytinės aistros tenkinimas. Tai jeigu mes norime siekti to auksinio standarto, Lietuva stipriai eina iš to srityje, bet tikrai puzlės visos dar neturime, tai siekiant auksinių standartų yra ir smurto direktyva, ir Stambulo konvencija, tarptautiniai dokumentai parengti iš daugelio šalių ekspertų, kurie parodo, kokia galėtų būti sistema ir būtent tą sisteminį požiūrį įdėtų.
Pone Navickai, jūs sutinkat, kad Stambulo konvencija būtų raktas tai, kaip mes galėtume dar stipriau spręsti šitą problemą? Ir kiek jūs manote, kad turbūt jau po rinkimų bus galima priimti tą Stambulo konvenciją? Ar pozityvę nuomonę turite šio klausimo?
Labai sunku atsakyti apie jos perspektyvas, bet aš tikrai manau, kad tikrai sutinku, kad ji padėtų kompleksiškiau spręsti. Stambulo konvencija yra tam tikras irgi mūsų visuomenės įsipareigojimas pripažinti problemą. Pirmiausia, pripažinti problemą ir sakyti, kad jos sprendimas yra kompleksiškas. Aš dar vis galvoju apie klausytojų skambučius ir galvoju, kad turbūt yra pagrindinis gal ir nesupratimas, galvojama, kad valstybė nori kištis į kažką. Iš tiesmės, esminis dalykas, mes norime padėti žmonėm atgauti laisvę. Nes smurtas visi pirmiausia sugriauna laisvę. Žmogus auka nėra laisva, nes ji yra įbauginta, turi traumuotą. Smurtautojas irgi yra priklausomas nuo savo. Ir iš esmės ta priemonė, ar orderis padeda? Orderis yra pagalbos priemonė. Niekas neužtikrins, kad orderis išspręs problemas. Bet mes turime padėti smurtą patiriančiam žmogui susiprasti, susigaudyti, tada išeiti iš tos situacijos. Ir Stambulo konvencija yra svarbi tuo, kad iš tikrųjų čia įtvirtina tą smurto lyties pagrindų. Mes šiandien daug kalbame apie smurtą, bet mes mažiau kalbame apie tas priežastis, apie tos stereotipus, apie tos vaidmenis, kuriuos reikia tirpdyti, pradedant mokyklas, pradedant šeimas. Ir čia yra labai sudėtingas darbas, būtent susijęs su mąstymo pokyčiu. Teisės aktus pakeisti yra netgi šiek tiek lengviau negu pakeisti mąstymą, bet tai turi būti daroma kartu ir man atrodo, kad tokie pokalbiai, todėl ir dėkingas, tai yra kalbėjimas nebauginant žmonės, nedalinant melagienas, kas yra prisakyta daugybė melagienų apie Stambulo konvenciją, ten, nežinau, demonizuotai, ten lyčių ten daugybė ir panašiai. Man atrodo, kad žmonės turėtų paprasčiausiai pripažinti problemą ir suprasti, kad mes iš tiesų bandome prisidėti prie psichologinės gerovės.
Ačiū labai mūsų pašnekovams. Laidoje dalyvavo Seimo narys, savižudybių smurto prevencijos komisijos pirmininkas Andrius Navickas, nevyriausybinės organizacijos Ribologija įkūrėja Rugilė Butkevičiūtė, Vilniaus universiteto teisės fakulteto docentė kriminologė Ilona Michailovič, taip pat policijos departamento viešosios policijos biuro viršininkas Vytautas Grašys. Ačiū tiems, kad klausėt. Prie mikrofono buvau aš, Lukas Uželis. Likite su Žinių radiju.